Og hvernig er svo saga sem segir frá því að maður getur fengið ósnufelt að maður fara upp á fellið?
Það er þannig að þá ganga hér heim og inn að leiði Guðrúnar Ósvísdóttir að hér inn á flötinni og svo frá því og upp á Helgafell.
Þetta fell hér, það hefur dregið þessi óhum mikið fólk til þess að
Til að óska sér. Já. Og það koma nú margir hérna sko að ganga hér og það kemur nú venlega mig svona leiðbeina fólki og það náttúrulega alltaf svona töfaði og svo leiðis.
Já. Hér bjó Guðrún Ósvífsdóttir síðustu ára ævinnar og Snorri goði.
Já.
Svo það hefur margur frægur maður sem hér búið.
Það er líklega.
Hver byggði þið nú fyrstu þennan stað?
Þórólfur Mostarskjökkur,
já.
Nam hér land á Hofstöðum. Það er hér fyrir utan. Og þetta er í landnámi hans.
Og þetta er landnámi hans,
já. Og hann gaf Helgafelli þennast þetta nafn.
Hér hefur verið klaustur líka.
Já.
Og það hefur lagst niður þegar pápískum var bönnu hér á landi.
Já, það er sagt, já. Það er hér hæði fyrir ofan sem heitir Munkaskörð og þangað, það er talið að munkarnir hafa flúið þangað.
Undan hinn nýja sig.
Já.
Það hafi alls og verið munkaklaustur sem hér hefur verið.
Já, það er munkaklaustur.
Hvar stóð það hérna rétt það sem bæjarhúsin eru nú?
Já, það er talið hafa staðið hérna svona á, eða eina byggðin hafa alltaf staðið hérna svona svipað liti.
Já.
Það svipað stað.
Og kirkjan hefur staðið hér alltaf á þessum stendur enn.
Já, það held ég ofkjörlega.